Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dnešního Letem světem internetem. Čas nečeká, čas chvátá, z měsíce září už jsme ukrojili 7. den, který se pomalu přehoupl do své poslední třetiny. No a já doufám, že ho strávíte krásně a jsem velice ráda, že ho strávíte s námi. Dnes začneme trochu pozitivnější zprávou. Přečteme si článek z 5. září ze serveru novinky.cz. Článek má titulek Trump se dotáhl na Clintonovou. Náskok demokratické kandidátky na prezidenta USA Hillary Clintonové před jejím republikánským sokem Donaldem Trumpem je pryč. Ukázaly to poslední dva průzkumy agentury Reuters, Ipsos a Morning Consult. Podle prvního z nich dokonce Trump mírně vede. Zatímco Trumpa by podle Reuters Ipsos volilo 40% lidí, Clintonovou jen 39%. Bývalá první dáma a ministryně zahraničí si tak proti předchozí anketě z konce srpna pohoršila o 8%. Trump přitom dříve podle některých průzkumů ztrácel až 12%. S ohledem na 3% statistickou odchylku mají nyní oba kandidáti zcela vyrovnané šance, upozornila agentura Reuters. Potvrzují to i další průzkumy. Podle listu Los Angeles Times vedl Trump koncem minulého týdne poměrem 45-42%. Z výsledku ankety Morning Consult zveřejněné v neděli zase plyne, že Clintonová má mírně navrch procentuálním poměrem 42-40%. Agentura upozornila, že Trumpovy preference podle jejich zjištění rostou po čtvrté v řadě a voliče zjevně neodradil ani jeho tvrdý kurz vůči ilegálním přistěhovalcům. Tento postoj Trump potvrdil minulý týden, když řekl, že miliony ilegálních imigrantů z USA vyhostí a na hranici s Mexikem postaví zeď, kterou 100% zaplatí mexická vláda. Tak tolik náš první článek dnes. A teď si přečteme zprávu, která je opravdovou bombou. Téměř 15 let po zřícení dvojčat vyšlo na mainstreamovém serveru novinky.cz. Sice to není moc vidět, nevšimla bych si toho, kdyby mi to neposlala dcera, ale v rubrice zahraniční tam dnes vyšla zpráva. Dnes odpoledne. Fyzici zpochybňují vyšetřování pádu dvojčat z 11. září. Čtveřice fyziků zpochybnila 15 let po teroristických útocích oficiální výsledky vyšetřování pádu budov Světového obchodního střediska v New Yorku. Respektovaný časopis Europhysics News Evropské fyzikální společnosti EPS otiskl jejich stať, ve které se věnovali pouze technickému rozboru zhroucení mrakodrapů. Poukázali na to, že důkazy ukazují spíš na řízenou demolici než na pád vyvolaný nárazem letadel a následným požárem. Čtveřice také uvedla, že si je vědoma ožehavosti tématu, proto by jejich hypotéza měla být předmětem skutečného vědeckého a nestranného vyšetřování. Kontroverznosti z veřejného materiálu si je očividně vědom i časopis Europhysics News, který upozorňuje na to, že text se od běžně zveřejňovaných přísně vědeckých článků odlišuje i tím, že obsahuje spekulace. Zveřejnění práce však považuje za důležité a připomíná, že odpovědnost za obsah vždy náleží autorům. Odborníci Steve Jones, Robert Corral, Anthony Chamboty a Red Walter se v článku 15 let poté o fyzice pádu vysokých budov věnují pádu obou věží Světového obchodního centra, takzvaných dvojčat, a také budovy číslo 7 Světového obchodního střediska, do které ale žádné letadlo nenarazilo. Podtitulek Oslabené nosníky. Americký národní ústav pro normy a technologie po dlouholetém vyšetřování dospěl k závěru, že nosníky dvojčat po nárazu letadel a následném požáru byly natolik oslabené, že svou funkci nedokázaly dále plnit. U budovy číslo 7 pak k pádu přispěl několikahodinový požár. Vědci připomínají, že trojice budov VTC je jediným známým příkladem naprostého strukturálního zhroucení výškových budov na světě, které zapříčinil požár. Jediný fenomén, který je schopen vést k takovémuto naprostému zhroucení budov, je procedura známá jako řízená demolice, kdy jsou k záměrnému zničení používány výbušniny či jiná zařízení, poznamenali. Ačkoliv NIST, to je ten úřad, o kterém jsme před chvílí četli, nakonec po několika letech vyšetřování dospěl k závěru, že všechna tři zhroucení budov 11. září byla primárně následkem požáru, 15 let od této události stále více architektů, inženýrů a vědců není tímto vysvětlením přesvědčeno, dodali. Podtitulek Žádný jiný mrakodrap se nezřítil následkem požáru. Ve své práci zdůrazňují, že požár běžně nemá dostatečně vysokou teplotu a netrvá tak dlouho, aby tepelně narušil ocelový nosný rám výškových budov. Většina mrakodrapů má navíc protipožární systémy, které brání ohřátí nosníků na kritickou teplotu. Nosníky jsou dále chráněny nehořlavými materiály a izolací. Nosný systém je navíc naddimenzován, aby v případě lokálních poruch nenastalo zhroucení celé stavby. V minulosti se odehrála řada dlouhotrvajících požárů mrakodrapů, při kterých nenastalo celkové a ani částečné zhroucení. Pokud ke zhroucení přece jen došlo, vždy bylo jen částečné. Příkladem je budova číslo 5 Světového obchodního centra, která 11. září 2001 hořela přes 8 hodin, přesto se nezhroutila. Práci odborníci připomněli prohlášení hlavního statika VTC Johna Skillinga z roku 1993. Tehdy po útoku na Světové obchodní centrum řekl, že věže byly navrženy speciálně na to, aby ustály náraz velkého dopravního letadla. Uznal sice, že palivo z letounu by způsobilo strašlivý požár, při kterém by zahynulo mnoho lidí, budova by ale zůstala stát. Podtitulek Nedostatky ve vyšetřování. Vědci opakovaně kritizují postup NIST ve vyšetřování. Upozorňují mimo jiné na nedostatečné prověření rychlého, symetrického a volného pádu budovy číslo 7 či chybějící analýzu toho, proč nižší sekce dvojčat nedokázaly zastavit, případně zpomalit pád vyšších pater. K pádu dvojčat připomínají, že NIST cituje práci českého profesora stavebního inženýrství a materiálových věd Zdeňka Bažanta. Ten se do veřejného povědomí dostal tím, že vypracoval a později rozšířil analýzu kolapsu obou věží. V závěru textu odborníci zopakovali, že věže Světového obchodního centra jsou první výškové budovy, jejich špát podle vyšetřování způsobil požár a že roste počet odborníků, kteří nad závěrečnou zprávou NIST pochybují. Naprostá většina důkazů ukazuje na řízenou demolici. Vzhledem k dalekosáhlým dopadům je morálně nezbytné, aby se tato hypotéza stala předmětem skutečného vědeckého a nestranného vyšetřování odpovědných úřadů, dodali vědci. No a já k tomu dodám, že tedy konečně. Konečně se to dostalo ven touto formou a ne jako konspirační teorie. Takže vážení a milí přátelé, možná, že se přece jenom začne blýskat na lepší časy. Uvidíme. No a nyní, vážení a milí přátelé, vám s chutí přečtu článek, který jsem pro vás měla nachystaný již včera, protože také včera vyšel na Parlamentních listech. Je to rozhovor s panem Jiřím Kobzou. Nakonec jsem se rozhodla zařadit ho až do dnešních Letem světem internetem, protože včera jste měli možnost poslechnout si pana Kobzu živě při besedě panem Jiřím Kobzou a Klárou Samkovou. Tuto besedu jsme vám přenášeli přímým přenosem. Doufám, že jste měli možnost si ji poslechnout. Byla to velmi zajímavá beseda, velmi zajímavé rozhovory. Pokud ne, tak tento pořad si jednak můžete stáhnout z našeho archivu, anebo ho budeme určitě brzy opakovat. Tuším, že pan Martin Dukát ze studia Kladna plánuje reprízu tohoto pořadu na zítřek, to znamená na čtvrtek. No a nyní již slíbený článek. Článek je opět z Parlamentních listů ze včerejška, to znamená z 6.9.2016. Článek má titulek Blouznivá Merkelová. Další vývoj bude chaoticky krvavý. Ohrožení České republiky jde z toho opravdu strach. Naše země, jak ji známe, se navždy změní. Již se odpočítává. Ex-diplomat varuje. Bývalý diplomat Jiří Kobza, kandidující do Senátu za SPD, varuje, že pokud po vypršení ultimáta ze strany Turecka migranti začnou proudit do Evropy, tak díky existenci plotů na balkánské cestě a neexistenci plotů na našich hranicích se stane Česká republika tranzitní zemí, kam budou zpětně vypovídáni neúspěšní žadatelé o azyl z Německa. Myslím, že naše země má čas maximálně do jara 2017 se připravit na obranu, než dorazí první vlny migrantů. Odpočítávání již běží, upozorňuje Kobza. Otázka. Před časem jsem se vás ptal na puč v Turecku. Myslíte si stále, že byl zinscenován Erdoganem? USA v něm určitě nemohly mít žádnou roli? Můj názor je stále stejný. Už jenom rychlost, s jakou Erdoganova skupina vykouzlila obsáhlé seznamy nepohodlných osob, je obdivuhodná a čistky, které v zápětí provedl a provádí, jsou rychlejší a rozsáhlejší než komunistické prověrky začátkem 70. let u nás. Takže pokud nebyl zinscenován, byl na něj Erdogan velmi dobře a předem připraven. Puč přišel v momentu Erdoganova zbližování s Ruskem. Připomíná to paralelu svržení iránského šáha ze stejných příčin. V případě Erdoganova svržení mohly USA získat vojenskou vládu povolnější, ochotnější ke spolupráci a tolerantní k jejich provokacím v regionu, ale nemyslím si, že by to byl primárně jejich cíl natolik, aby se účastnili puče aktivně a zjevně. Je nicméně jasné, že jsme svědky zásadního a násilného odklonu Turecka od dědictví Kemala Atatürka a možná také od NATO a USA. Turecko si silou razí samostatnou cestu k pozici místního hegemona. Naše i světová diplomacie s Tureckem bude muset do budoucna počítat. Otázka. Jak turecký převrat a následný vývoj ovlivní dopady migrační krize na Českou republiku? Obávám se, že i když se našemu území migranti prozatím vyhýbali, rok 2017 může být úplně jiný a Česká republika, tak jak ji známe teď, se navždy změní. Otázka. Jaký vliv na Blízký východ a geopolitiku obecně může mít určité zblížení Ruska s Tureckem? Má strategičtější povahu nebo jde jen o dílčí věci, pokud jde například o plyn? Odpověď. Tato strategická hra Turecka a Ruska skýtá pro oba hráče spoustu velice lákavých věcí. V první řadě nezapomínejme na ruský přístup Bosporem do Středozemního moře, který by v případě konfliktu se členem NATO mohl být ohrožen stejně jako potřeba Turecka mít klid na severní hranici. Jsem toho názoru, že usmíření bylo vysoce v zájmu obou stran. Turecko potřebuje mír s Ruskem na vyřešení kurdské otázky, navíc leží mezi Ruskem a ruskými zájmy v Sýrii. Obchod s plynem patří mezi mocenské strategie a možnost transportu ruského plynu ke Středozemnímu moři je určitě trnem oku mnohým konkurentům. Vzájemné a opravdové nepřátelství Turecka a Ruska není jistě v zájmu žádné z obou stran. Navíc dobré vztahy s Ruskem posilují tureckou pozici pro vyjednávání s USA a to má také svou politickou váhu. Otázka. Co říkáte vojenské intervenci Turecka v Sýrii? Jaké to může mít konsekvence? Nenaštve to Rusy? A co to udělá v kurdské otázce? Odpověď. Turci to určitě nepodnikli bez předchozí konzultace s Ruskem, s USA a nejspíš i s Íránem, tak tady bych se dalšího konfliktu nebál. Nicméně jako demokrat se nemohu ubránit dojmu, že intervence cizí armády na výsostné území cizího státu bez oficiálního pozvání místní vlády je podle mezinárodního práva aktem agrese. Všimli jste si v parlamentních listech, jak naše lidskoprávní neziskovky, včetně těch nadnárodních, v této věci mlčí, anebo se omezí na neslaná a nemastná prohlášení? Srovnejme si to s výsledkem referenda o Krymu, to byl jiný rachot. Spíš bych se ptal na názor Ruska na možnost vzniku samostatného Kurdistánu. To bude teprve zajímavé. Otázka, a na jaké úrovni jsou teď vztahy Turecka a USA? Tato otázka je nejspíše pro velvyslance obou zemí. Bez pochyby ale probíhá přehodnocování vzájemných vztahů, kdy Turecko drží hodně silné trumfy. Základnu v Incirliku, vztah s Ruskem, turecké aktivity a rostoucí vliv v Sýrii a Iráku. A má tak daleko výhodnější pozici k vyjednávání. USA si nemohou dovolit o tureckého spojence přijít, což Turci dobře vědí, a zatímco pro USA jsou nenahraditelní, USA pro Turecko nahraditelné, jak vidíme, jsou poměrně snadno. Turecko této situace určitě bude umět dobře využít. Otázka? Jaký je teď vztah Turecka k Islámskému státu? Přesunulo svou podporu k umírněným islamistům v uvozovkách? Již jsem pro parlamentní listy napsal článek o tom, kdo jsou umírnění a radikální muslimové. Z veřejných zdrojů, nejenom našich, ale ani z těch světových, se asi nedozvíme, které islámské skupiny tvoří zrovna v tomto momentu vlastně Islámský stát a které jsou ty takzvané umírněné, rozuměji podporované, zásobované USA a bojující proti jiným islámským skupinám, které jim USA označí. Zřejmě je to úmyslné matení pojmů, aby velmoci zůstala možnost osedlávat si v příhodnou dobu jiného koně. Když už jsme u těch koní, Turecko rovněž hraje roli trojského koně džihadistů, kteří se chtějí, dobrovolně nebo prchají, dostat do Evropy. Turecko je pro tuto cestu ideální odrazový můstek, kde se snadno schovají v milionech ostatních migrantů. Díky jednání o bezvizovém styku, bezradnosti Merkelové a její neschopnosti čelit tureckému vydírání a turecké vlastní touze stát se místním islámským státem, jsem si jist, že Turecko a Islámský stát mají přinejmenším řadu společných zájmů a cílů. Myslím, že velmocem i Turecku jde také o to, aby zarazilo Kurdům chuť si vybojovat vlastní stát na trojmezí Turecko-Irák-Irán. Kurdistán se svými zásobami ropy by se totiž mohl stát dalším vlivným hráčem v regionu a o to již očividně nikdo v oblasti nestojí. Turecko jako stát směřující k islamizaci se naopak může stát konkurentem Islámského státu, protože jako stabilní státní zřízení má nejenom bojovníkům, ale i civilistům o hodně víc co nabídnout. Otázka? Jaká je role Izraele? Existuje strategický dlouhodobý vztah s USA, ale Izrael si buduje i korektní vztahy s Ruskem. Odpověď? Vztahy s USA jsou pro Izrael alfou a omegou, zdroj izraelské síly, to není nic nového. V Izraeli ale současně narůstá početná ruská menšina, která postupně získává i politický vliv. Izrael tedy musí brát Rusko vážně i z hlediska své vnitřní politiky. Je tedy spíše otázkou, jestli usmíření Izraele s Tureckem nebylo podmínkou narovnání rusko-tureckých vztahů, které uvolnilo Turecku ruce k řešení kurdské otázky. Otázka, jak odhadujete další vývoj na Blízkém východě? Udrží se Islámský stát? Další vývoj bude chaotický, krvavý a rozkolísaný s narůstající nemožností nastolení míru a pevné vlády, protože dlouhá občanská válka se stala osobní mstou, kmenové a sektářské střety překrývají podstatu zahájení konfliktu v Sýrii a v Iráku. Ať se Islámský stát udrží jako celek nebo se transformuje do například místních kmenových enkláv, nebude to mít velký vliv na podstatu věci. Islámský stát totiž funguje také jako volná franšíza, každý muslim se může přidat a dostat se tak do ráje. To je samozřejmě pro Evropu velice nebezpečné, takže Islámský stát můžeme chápat také jako počet nezávislých buněk, které se spolu mohou volně spojovat a vytvářet tak silnější celky kdekoliv na světě, kde jim to místní podmínky umožní, tedy i v Evropě. Jsem si jist, že pokud nevyženeme z Evropy všechny islámské kazatele, dokud nepozavíráme mešity, různá islámská kulturní centra a madrasy, tak se takové nově vznikající buňky islámského státu budou postupně množit a aktivizovat po celé Evropě i Blízkém východě. Otázka, jak to? Což pak Mohamed neřekl, bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu ve jménu Aláha, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mne vyslovená. Tento prorokův příkaz, který platí již od 7. století, dosud nikdo nezrušil. Je tedy zřejmé, že džihád trvá a bude trvat tak dlouho, dokud bude islám. Rovněž je z toho jasné, že džihád je neoddělitelnou součástí islámu. Jenže na Blízkém východě již téměř všechny křesťany vyvraždili a tak se v boji o moc vraždí muslimové mezi sebou ve jménu téhož Boha. Ani islámský stát toto není schopen zastavit. Jaký dopad by mělo zvolení Trumpa či Clintonové? Patřím k těm, kteří se obávají propojení Clintonové na zbrojařské lobby a z některých jejich vyjádření jde opravdu strach. Myslím, že zvolení Donalda Trumpa z pohledu možností pro české přežití a menší pravděpodobnost vzniku války s Ruskem na evropském bojišti bude menší zlo. Otázka, v čem spatřujete současné ohrožení České republiky? Velké nebezpečí pro Evropu a pro Českou republiku vidím v ultimátu prezidenta Erdoğana ohledně bezvízového styku Turecka a Evropské unie. Jsem přesvědčen a šťastně se budu mýlit, že Turci migrační katastrofu na Evropu vypustí tak jako tak, jde jen o to, zda to učiní veřejně v případě neobdržení bezvízového režimu nebo neveřejně, pokud jej dostanou prostě pár set tisíc migrantů z Turecka uteče. Zkrátka a dobře, 3 miliony migrantů jsou i pro Turecko dost velkou zátěží na to, aby je zbůhdarma živili delší dobu. Do toho importní agentura Frontex na plné obrátky dováží další statisíce imigrantů z Afriky. Ale největší nebezpečí pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu, vidím v blouznícím a totálně nekompetentním vedení Evropy, kancléřky Merkelové a v neschopnosti a neochotě naší vlády cokoliv skutečného pro obranu České republiky podniknout. Nebezpečí vidím v panevropské cenzuře informací v masových médiích, zatajování informací o pravdivé situaci s migranty. Toto má za následek, že občané v blahé nevědomosti ani netuší, co se na nás valí za hrůzy. Pokud po vypršení ultimáta migranti začnou proudit do Evropy, tak díky existenci plotů na balkánské cestě a neexistenci plotů na našich hranicích se stane Česká republika tranzitní zemí, kam budou zpětně vypovídáni neúspěšní žadatelé o azyl z Německa. Myslím, že naše země má čas maximálně do jara 2017 se připravit na obranu, než dorazí první vlny migrantů. Odpočítávání již běží. Otázka. Co říkáte výsledku zemských voleb v Mecklenburgsku předním Pomořansku, kde zvítězila sociální demokracie, která podle konečných výsledků obdržela 30,6% hlasů? Druhá skončila Alternativa pro Německo s 20,8% hlasů a předběhla tak o téměř 2% křesťansko-demokratickou unii kancléřky Angely Merkelové. Odpověď? Vítáme úspěch AFD, což je partnerská strana našeho hnutí SPD. Potvrzuje to nárůst podpory vlasteneckých hnutí napříč Evropou, což se již projevuje v nárůstu podpory Marie Le Pen či Norberta Hofra. Politika Evropské unie a Angely Merkelové je katastrofální a podle mě Merkelová dříve či později v politice skončí. A bude to jedině dobře. Pro nás je to signál, že jdeme správným směrem. Když Evropu řídí bezhlavý kapitán s opilým kormidelníkem, vzpoura lidí se dá očekávat. Tak tolik článek a já vám ještě přečtu informace, které jsou zde uvedeny o panu magistru Jiřím Kobzovi. Narodil se roku 1955 v Praze, vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geologie, poté 2 roky postgraduál na Vysoké škole ekonomické, obor zahraniční obchod. Pracoval 12 let v PZO Stroj Export v oddělení vývozu geologických prací na Středním východě. Pracoval v Jemenu a Egyptě, vedl pobočky Stroj Exportu pro geologické projekty v Jordánsku a v Iránu. Po návratu do České republiky pracoval pro české pobočky zahraničních firem a podnikal. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval jako diplomat, nejprve obchodní rada, později jako chargé d'affaires na velvyslanectví České republiky v Teheránu. Po ukončení diplomatické mise v Íránu ještě další 3 roky podnikal, pak se přesunul do České republiky, kde zřídil menší obchodní firmu v oboru vína, kde podniká dosud. Ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu a perštinu. A to je již konec rozhovoru s panem Jiřím Kobzou. A z Parlamentních listů jsme se včera večer ještě dozvěděli, že pan prezident Zeman přijme rakouského prezidentského kandidáta pana Hofra. Článek vyšel včera v 18 hodin 21 minut. Titulek článku zní: Víme první. Zeman přijme rakouského prezidentského kandidáta Hofra. Rakouský prezidentský kandidát Norbert Hofer požádal o přijetí u Miloše Zemana. Hofer by se na Pražský hrad rád podíval ještě před opakovanými volbami, které budou 2. října. Prezident Zeman mu podle informací Parlamentních listů vyhověl a Hofra, který je rovněž proti migraci, přijme příští týden. Informace pro Parlamentní listy potvrdil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Rakouský prezidentský kandidát za Svobodné Norbert Hofer se podle informací Parlamentních listů potká s prezidentem Milošem Zemanem. Ke schůzce dojde ještě před 2. kolem rakouských voleb, které se budou počátkem října opakovat. Rakouský ústavní soud totiž platnost 2. kola v červnu zrušil. Norbert Hofer, který patří k odpůrcům přijímání migrantů, zavítá na Pražský hrad za Milošem Zemanem počátkem příštího týdne. Hofer sám o schůzku požádal a Zeman mu vyhověl. Zjištění Parlamentních listů potvrdil i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ano, plánuje se v příštím týdnu setkání pana prezidenta s panem Norbertem Hofrem, který je jedním z členů kolektivního vedení Rakouské republiky, uvedl Ovčáček. Rakousko je totiž nyní bez prezidenta a zemi řídí kolektivní orgán složený ze 3 členů vedení rakouského parlamentu, mezi něž patří i Hofer. Setkání se uskuteční na žádost pana Norberta Hofra a o jeho průběhu budeme informovat po jeho skončení. Pokud jde o témata setkání, je především na hostovi, aby je nastolil. Připomínám, že pan premiér se už setkal s Alexandrem van der Bellenem, a to ve Vídni, dodal Jiří Ovčáček. Sobotka se s 2. z prezidentských kandidátů potkal v době, kdy ještě původní 2. kolo voleb platilo a van der Bellen byl vítězem voleb. Norbert Hofer, podle informací, které Parlamentním listům prozradilo několik zdrojů, touží po setkání se Zemanem už delší dobu. Důvodem by měla být skutečnost, že většina Rakušanů závidí Čechům prezidenta. A Hofer by zřejmě rád snímky ze schůzky s Milošem Zemanem využil ještě v kampani. Konec konců Miloš Zeman i Norbert Hofer mají v podstatě totožné názory na problematiku migrační krize. Pokud by se Norbert Hofer prezidentem Rakouska skutečně stal, česká hlava státu by získala dalšího blízkého spojence v odmítání přijímání a přerozdělování migrantů. Už teď se v této věci shodne s polským prezidentem Andřejem Dudou, slovenským premiérem Robertem Ficem nebo maďarským premiérem Viktorem Orbánem. A další zpráva je ze serveru českoaktualně.cz, vyšla dnes 7. září a titulek článku zní: Kam zmizeli migranti ve Švýcarsku? Ztratilo se až 40% uprchlíků. Zpráva je ve slovenštině, takže budu překládat. Ve Švýcarsku údajně zmizelo až 40% žadatelů o azyl v posledních 3 měsících. Kde se momentálně nacházejí, však není známé. Úřady potvrdily, že za poslední čtvrtletí zmizelo až 40% migrantů, kteří byli přiřazení do přijímacích středisek. Z monitorovacího systému se ztratili krátce po příchodu do tábora. S těmito fakty přišel švýcarský deník Sonntagszeitung. Migrační úřad ale neposkytl všechny údaje o každém přijímacím středisku a proto se švýcarský sekretariát pro migraci domnívá, že většina ze ztracených v uvozovkách migrantů pokračovala ve své cestě s cílem v Německu. Podle švýcarské legislativy mohou utečenci vstoupit na území země, jenom když už požádali o azyl. Jejich žádosti jsou zpracovávané v přijímacích střediscích a vyhodnocují se. Pokud někdo nemá důvod na žádost o azyl, je jeho žádost zamítnutá. Právě toto by měl být hlavní důvod zmizení migrantů. Využívají díry ve švýcarském migračním systému, a to tak, že požádají o azyl s tím, že chtějí zůstat ve Švýcarsku, ale krátce před oficiálním zaregistrováním žádosti odcházejí ze země. Podle statistik se počty ztracených migrantů pohybují nebezpečně vysoko. V Bernu nikdy nepřišlo 50% žadatelů o azyl na přidělené místo a v táboře Turgau přes 80% z celkového počtu žadatelů. Nacionalistická švýcarská lidová strana varuje, že jde o masivní bezpečnostní riziko a podle ní je jediným řešením uzavření hranic. Tato čísla znovu dokazují to, co je už měsíce známé, a to je fakt, že evropské země nemají migrační krizi pod kontrolou. Jak budou politici řešit tisíce zmizelých migrantů, je otázkou. Vážení a milí přátelé, na serveru českoaktualne.cz jsem našla článek a v tom článku video, které jsem pro vás převedla do audioformy. Článek vyšel 3. září a má titulek Video, které je pravidelně cenzurováno. 16-leté děvče hovoří inteligentně o imigrantech. Zajímavá úvaha dívenky, která má v hlavě vše srovnané a povídá v krátkém videu o migrantech. Bylo by výborné, kdyby si naši sluníčkáři poslechli a uvědomili si, co vlastně ve svém mladoučkém věku říká svému okolí. Má asi více rozumu než všichni politici v Evropské unii. Vyšel dokonce i před nějakou dobou článek na Parlamentních listech o této dívence. Merkelová zabila jste Německo. Nebo zabili jste, jestli to myslí takhle, že všichni, ale spíše to ze slovinštiny a mají na mysli, zabila jste Německo. Musela jsem před nimi utíkat. Muži, ochraňte nás. Zoufalá německá studentka si vylila srdce. Její video však mezi tím zmizlo. No a mezi tím se tedy to video opět objevilo a my si ho teď pustíme, ještě předtím pár informací. Německá 16-letá studentka Bibi Wilhelmová zveřejnila na Facebooku video, v němž obvinuje německou kancléřku Angelu Merkelovou ze zničení Německa. Teenagerka tvrdí, že čelí slovním útokům a obtěžování ze strany migrantů a zoufale prosí o pomoc. Němečtí muži by podle ní měli konečně začít svoje ženy a děti bránit. Její video se však od zveřejnění na Facebooku jaksi vypařilo. 20-minutové video natočila jen 16-letá německá teenagerka Wilhelmová. Svůj projev začíná tvrzením, že se všude bojí. No a nyní už si pustíme to video, protože nemá smysl číst jeho stručný obsah. To video samo o sobě je velmi silné, rozhodně silnější než přepis do článku. To video má titulky ve slovenštině, takže budu opět překládat přímo ze slovenštiny. Dobrý den, toto video bude o azylové politice v Německu. Přemýšlela jsem, jestli jsem měla udělat video o této citlivé otázce, ať už na Facebooku nebo na YouTube. Brzy mi bude 17, takže jsem si nebyla jistá, jestli bych měla dělat takové video, ale rozhodla jsem se ho udělat i přesto. Asi poznáte Stefanie Schulz, ti, kteří mají Facebook, s největší pravděpodobností ji poznáte, ji znáte. Dělá podobná videa jako teď poprvé já. A myslím, že je skvělé, že se nenechá zastrašit a že se snaží probudit ostatní, aby si lidé uvědomili, co se děje ve světě, ve kterém žijeme. a musím říci, mám takový strach. Například ráda trávím pátky s rodinou nebo přáteli, jíst pizzu a sledovat filmy. Nepatřím k lidem, kteří rádi chodí na večírky nebo kteří chodí domů pozdě. Ale před 2 týdny, asi v 6 hodin tuto zimu, jsem šla do supermarketu a tak strašně jsem se bála. Byli tam, ani jim nechci říct utečenci, protože se domnívám, že ti, kteří opravdu potřebují pomoc, by nikdy neudělali něco takového. A toto video není o strachu z utečenců nebo z cizinců. Bože chraň. Jde o ty, kteří falešně tvrdí, že jsou váleční utečenci, ale místo toho přinášejí válku k nám. Takže tam byla velká skupina imigrantů a oni se na mě podívali a podívali se na mě takto a teď se naklonila dopředu a vykulila oči, jakým způsobem se na ní dívali a šeptali si navzájem. Modlila jsem se, abych se vrátila domů živá a zdravá, tak jsem běžela do supermarketu a skutečně jsem se bála o svůj život. Neexistuje žádný jiný způsob, jak to popsat. Nechápu, co se děje v Německu. Je to smutné, když o tom přemýšlíte. Německo byla taková skvělá země a vy jste ji zničili. Ale není to jen Německo, je to také Francie, Švédsko, Rakousko a tak dále. Nejde jen o Německo, zničili jste víc zemí. Jste tu vítaní asi jako ebola. Nemohu pochopit, proč vás nedeportují. Například, a je mi líto, ale je to pravda, někteří Afričané křičeli před 3 dny v Berlíně. Zabijeme vás všechny, Němce. Němci budou všichni zabití námi. Deportovat hned. Nechápu, proč je nezatknou, proč jsou stále v Německu. Já jednoduše nemohu to pochopit. Jak slepý člověk musí být, že nechápe, co se děje, že brzy bude vojna. Nechci žít v takovém světě. Nikdo nechce. Už nemám slov. Tady je jiný příběh. Druhý den moje přítelkyně byla při setkání mojí tety s jednou z jejich přítelkyň. Mluvilo se o utečencích a řekli mé přítelkyni. Dítě, to je pro dospělé, nemíchej se do toho, to není tvoje starost. Jak drzé, že? Myslíte si, že děti a mladí se nebojí? Myslím, že i 13-letý, který si přečte zprávy například na Facebooku, dvanáctiletá znásilněná utečencem, 75-letá surově zbytá, ale i znásilněná utečencem. Je to hrozné, co se děje v tomto světě. Kvůli vám. Nemohu pochopit, jak se může někdo chovat takto jako host. Také nemohu pochopit, proč Německo nic nedělá. Proč Angela nic nedělá. Hranice se nezavřely, nejsou zatčení. Proč nejsou deportovaní? Vysvětlete mi to. Proč? Jsou stále na svobodě. A toto je zpráva pro muže. Prosím, chraňte svoje děti a ženy. Potřebujeme vaši ochranu. Opravdu se bojíme jít ven. Chraňte je. Buďte tam pro ně. Nenechávejte je chodit nakupovat samotné, když je tma. Bojíme se. Je to volání o pomoc. A vy neděláte nic. Vy, politici, sedíte ve svých vilách a popíjíte svoje koktejly a neděláte s tím nic. Nevím, v jakém světě žijete, ale my máme strach. Prosím, pomozte nám konečně. Takhle to nemůže jít dál. Prosím, udělejte něco. Nemohu to pochopit. Toto téma se týká každého a já jsem se kvůli tomu stala paranoidní. A nemohu pochopit, jak člověk může nic nedělat. Například jsem šla za svou přítelkyní, která žije v jižním Německu. Tam byla demonstrace přistěhovalců. Alláh je jediný Bůh. Alláh. Alláh je vaše budoucnost. Zadarmo Korán. Alláh je jediným Bohem. Alláh. 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 Pronásledování křesťanů. Co to sakra má znamenat? Co se to děje? Když chci věřit v Boha, budu věřit v Boha. Když ho chci uctívat, budu ho uctívat, ale nechci věřit v Alláha. Proč to musíte stále každému vnucovat? Dobré pro vás, když věříte v Alláha, ale proč musíte tím náboženstvím tolik otravovat? Někdy si myslím, že by bylo lepší, kdyby nebylo náboženství vůbec. Jsem ráda za vás, když věříte v Boha, ale proč to musíte ostatním vnucovat, že Alláh je jediný Bůh v případě, že například věří v Boha? Proč to děláte? Nechápu to. Nebylo o tom nic ve zprávách, na internetu. Mimochodem bylo to v Mannheimu. Druhý den Němci demonstrovali proti tomu a to už bylo ve všech zprávách. Je zřejmé, že Němci se nechtějí dívat na to, jak je jejich země těmi lidmi ničená. Všichni máme strach. Prosím, 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 něco udělejte. A pokud jde o délku paže, zachovat odstup 1 metr, kdo vám vystřelil mozek z hlavy? Opravdu si myslíte, že když vás někdo napadne, to bude dělat? A když uděláte to tou paží, tak útočník si pomyslí, sakra, chtěl jsem tě znásilnit, ale teď si dala ruku před sebe a už tě nemohu znásilnit. Blbé. Je to tak nefér a vysmíváte se nám. Fakt vážně se nám smějete. Můžete se smát nám Němcům. Uvědomujete si, jak hloupí jsme. A německá vláda se směje a neberou nás vážně, když říkáme, že se bojíme. Prosím, pomozte nám. Je to volání o pomoc a vy nás stahujete víc a víc dolů. Nechápu to. Bylo léto a já jsem měla na sobě tričko a bylo teplo, bylo horko. A člověk se přiblížil a řekl mi, Alláh tě vidí, ví, že jsi nečistá. Proč nosíš tričko? Nosíš tričko? Počkat, jsme v Německu, ano, mám na sobě tričko, nebudem nosit šátek, nebudu se mumifikovat. To není právě můj styl. Nemám příliš dívčí styl, ale mluvím i za ostatní ženy a dívky. Teď ukazuje ta dívka hezké šaty na ramínka. A tady není teď slovenský překlad, ale zkusíme to. Když ženy a dívky chtějí něco nosit, takového jako toto, jako ty šaty, tak ať to nosí. A vy nemáte právo je chytat a osahávat nikdy víc. Můžeme se oblékat, jak chceme a nemáte právo nás osahávat svými špinavými prackami a urážet nás, když máme tričko. Jsem pobouřená z toho, co děláte s Německem a jak jste neúctiví. Ničíte Německo a potom říkáte, pardon, zasraní Němci. Vážně, okamžitě ven a jsem si jistá, že budete prosit o možnost návratu. Tak prosím, přestaňte. Není prostě žádná pomoc od vlády. A německý lid bude nakonec muset vzít věci do vlastních rukou a pak už vám to směšné připadat nebude. Například mám pocit, že uprchlíkům dávají všechno zadarmo. Někdo, koho znám, pracuje od 15 let jako opravář chodníků. A musel na operaci, která dopadla špatně a teď je ochnutý a nedostane žádnou pomoc nebo podporu. Kdyby se to stalo imigrantovi, dostal by veškerou pomoc a podporu, kterou by potřeboval, i když nikdy předtím nežil v Německu. Pracuje od 15 let, myslí toho pána schodníky. Víte, kolik mu je? 50. Tak tolik ke spravedlnosti v Německu. Opravdu jsem zvědavá, zda má Německo ještě šanci, jestli se může z této krize regenerovat, vzpamatovat. A prosím vás, abyste nikdy nepřestali věřit v návrat našeho Německa, takového Německa, jaké bylo předtím. Prosím, choďte na demonstrace, nemusí být násilné, jen demonstrace, každý německý občan je důležitý, alespoň to udělejte pro vaše ženy a děti. Věřím, že stále máme šanci s demonstracemi. A já nemluvím o násilných demonstracích, ale o pokojných demonstracích. Slyšela jsem, že někteří policajti si dali dolů svoje přilby a šli s demonstranty. Oni si zaslouží medaily. Jsem velmi vděčná, že podporujete německý lid. Děkuji. Každý úspěch je naším štěstím a těšíme se z něj, protože máme skutečně strach. Také doufám, že se vláda bude měnit. Myslím, že to, co Angela Merkelová dělá, Fatima, jak jí říkají, není normální. Nevím, co se jí stalo a čeho se tím snaží dosáhnout. Ale Angela, měla byste být na sebe hrdá za zničení Německa, za hraní si s německou psychikou. To není normální. Děkuji za zničení Německa. Nemáš už žádný respekt. Nikdo už tě nerespektuje. Zaslouží si vůbec respekt po tom, co nám všechno udělala? A nemyslím si, že víš, co děláš, protože jsi stále nezavřela hranice a stále chceš víc utečenců. Nemohu pochopit, jak to ještě dokážeš nevidět. Udělejte něco, otevřete oči a udělejte něco pro Německo. Udělejte něco pro Německo. Ničíte Německo. Je to normální, že já jako 16-letá, brzy 17-letá, se bojím jít ven a musím se dívat přes rameno, když jdu nakupovat v 6 hodin v zimě? Ne, to není normální. Zničili jste Německo. Nechápu, čeho chtějí politici dosáhnout. Myslím, že se opravdu snaží zničit Německo. Je také škoda, že nic nedělají pro bezdomovce. Darují oblečení uprchlíkům, ale pro bezdomovce nic. Proč by se obtěžovali, že jo? Takhle to je. Toto je pravda. Smutná pravda. Doufám, že tímto videem mohu něčeho dosáhnout a že budete souhlasit. Jestli jsem něčeho dosáhla, to uvidíme v budoucnosti. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Prosím vás, chraňte ženy i nás, dívky. Je to volání o pomoc, které každý ignoruje. Mám opravdu strach. Mí přátelé se také bojí. Moje kamarádka si koupila obranný sprej. Není normální to, co se teď děje. Doufám, že jsem tímto videem něčeho dosáhla a že se něco co nejdříve změní. Vzhledem k tomu, že nikdo nechce žít v takovémto světě. Prosím, udělejte něco. Chraňte svoje ženy, chraňte svoje děti. Ochraňujte nás. Tak to bylo, vážení a milí přátelé, velmi drsné video 16-leté německé dívky. Mimochodem, ta dívka je velmi hezká, ale velmi hezká. A já vám teď přečtu ještě něco z článku na serveru Česko aktuálně, co se toho také týká, konkrétně toho videa. Aby toho nebylo dost, Wilhelmová se rozhodla podělit o další zkušenost. Jednou jsem šla na ulici s kámoškou, místem, kde protestovala skupina Arabů. Křičeli: Aláh, Aláh je jediný Bůh, zabijte nevěřící. Co mám dělat? Obléct si burku? Proč bych měla konvertovat na islám? Říká teenagerka. Podle slov Wilhelmové policie v Německu tento problém neřeší. Smějí se nám, říkají, že jsme sprosté. Nestarají se o naše obavy. To jsem si nevšimla, že v tom videu bylo, tak vám to ještě čtu. Ono to možná jenom nebylo přeložené. A teď něco k samotnému videu. Video sdílela na své facebookové stránce i skupina Freiheitliche Aufklärung, svobodné vzdělávání. Přičemž k videu přidala i tento komentář. Kolik z vás si už všimlo, že video Zničili jste Německo se už nedá najít? 16-letá dívka řekla, že se bojí sama chodit ven a že nerozumí této šílené azylové politice německé vlády. Evropa a Německo jsou zničené. Bohužel žijeme ve společenské diktatuře. Skupina tvrdí, že nemá důkazy o tom, že by bylo video cenzurované, konstatuje ale, že to není možné vyloučit. Příčiny smazání videa na Facebooku tedy zatím nejsou známé. Je však možné, že se ho společně se svým profilem rozhodla smazat samotná autorka. Cenzura, podtitulek. Parlamentní listy.sk nedávno informovali, že prosinci byla v Německu uzavřená dohoda, podle které budou sociální sítě vymazávat všechny protiimigrantské vyjádření šířené na jejich stránkách. Vymazané by měly být do 24 hodin potom, jak bude sociálním sítím doručená žádost na smazání příspěvku. Počátek této dohody pravděpodobně sahá do září minulého roku, kdy se při osobním setkání německá kancléřka ptala zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, zda se něco chystá urobit, udělat s nenávistnými komentáři na Facebooku. Zuckerberg odpověděl, musíme udělat ještě nějakou práci. A pracujete na tom? Ptala se ho Merklová v angličtině. Ano, odvětil jí ředitel Facebooku. Konverzace měla zůstat soukromou, zachytil jí však omylem zapnutý mikrofon. A to už je k tomuto videu všechno. Slyšeli jste sami, vážení a milí přátelé, hlas mladého děvčete, krásného děvčete, chytrého děvčete, které je zoufalé, které se bojí ve své vlastní zemi, které volá o pomoc a pomoc nikde. A já jen doufám, vážení a milí, že u nás to nezajde tak daleko, abychom se nedovolali pomoci svých nejbližších. V první řadě mužů, ale nejen jich. Jak jsme o tom již mnohokrát hovořili v této těžké chvíli a ty těžké chvíle se čím dál tím více a čím dál tím rychleji blíží, tak abychom v těchto těžkých chvílích stáli při sobě, pomáhali jeden druhému, když uvidíme jakoukoliv nepravost, cokoliv, co se bude dít, někdo bude ubližovat druhému, tak prosím vás, nebuďme lhostejní, ale pomožme tomu člověku, pomáhejme si vzájemně, spojme se a nedovolme, aby něco takového se stalo za nějakou dobu i u nás. Je to opravdu otřesné, ta dívka, ještě nedávno dítě, se ve své zemi bojí a dospělí nedělají nic. Snad její hlas dolehne alespoň k nám a my vezmeme rozum i srdce do hrsti a tohle to u nás nedovolíme. A to už je z dnešního Letem světem internetem opravdu všechno. Já vám přeji krásný zbytek dne, zvu vás na další pořad, ten bude určitě úžasný, s panem biskupem Timotejem a ačkoliv jsme vám jako obvykle nemohli přinést lepší zprávy, protože taková je naše současnost, tak přesto přeze všechno, vážení a milí přátelé, buďme spolu a mějme co nejhezčí dny. Hezký večer.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou pre, kde ty vaše hory jsou, zaznouvé mi s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Páně stvořený.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás. Anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ pěje rád, v žalmech však i to uznat. By ten anděl vrátil Čech do skonání věku všech.
Proto krásné Čechy mé, duše má se s tobou krev. Kde ty vaše horizont?